ورر كسر ليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دور وناكسن لغيستيال قد بضان ورك دور نميدن كوهينا وحاكم دا اي اي بي سي او كلهم كسابسن دور شوين كو قبطينا يباشا افر بوليس او لغود دلي ويرري الشواب كجيستي اسمام الكلامو يوه قرح للبيك سدي عيد ما كترسن دولة دا صوماليا او قسارة كرشي kulan waan dhuhur wanaagsan dhigaystayaal waa dhuhurnimo jimcaa taariikhdu waa 7 bisha 2 sanad 2022 qodobadaas aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada ugu door koroon ee warka dhuhurnimo idin kugu heyna kuwaas iyo kuwa kale faahfaahsanba ku soo dhawaada gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC ayaa maanta magaalada Naivasha ee ismaamulka Nakuru ku qabtay kulan uu ku qorsheynayaa codeynta bisha 8-aad ee sanadkan IEBC ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in shirkan lagu casuumay waaxda qaran ee bixisa aqoonsiga dalka gudiga ayaa ku dadaalaya sidii uu cod bixiyaal dheeraad ah u diiwaangelin lahaa ka hor 9-ka bisha 8-aad ee sanadka 2022 oo lagu wado in Kenya ay ka dhacdo doorasho guud todobaadkii hore ayay ahayd markii IEBC shaacisay in diiwaangelinta codbixiyayaasha ka sameyn doonto gudaha wadanka iyo qurbaha maadaama bishii 12-aad ee sanadkii hore aynan ku guuleysan bartilmaameed sigeedi weeraro looga shakisan yahay inay fuliyeen kooxda Al-Shabaab oo laga geystay aagga Milihay ee Ismaamul Kalaam ayaa lagu dilay 4 sarkaal oo ka mid ah ciidamada booliska ee dalka saraakiisha ayaa dhintay kadib markii dableyda ay weerar ku qaadeen kulanyo ay la socdeen ciidamada amaanka oo ku sugnaa aagas warbaahinta maxalliga ee Citizen ayaa ku warramaysay in labada dhinac ay iswaadeersadeen rasaas waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac labaduba arintan ayaa ku soo aadeysay iyadoo laamaha amaanka ee dowlad deegaanka Kalaam heegan sare la galiyay kadib weerar dhawaan halkaasii ka dhacay oo ay ku dhinteen 7 qof dhanka kale booliska ayaa jidgooyin dhigay Ndu ee Gahindi ee ku taala wadada xiriirisa Lamu Wito Gazin kadib weerarkii maanta dhacay sidoo kale dawladda dhexe ayaa dhawaan bandow 30 cisha ku soo rogtay goobaha ay saameeyeen falalkii waa falalka amni dare ee ismaamulka Lamu cilmi baaris ay sameysay dalada dhaqaale ee El Reba ayaa lagu ogaaday in 7 ka mid ah 10 dhakhaatiir ee qaatay dawooyinka talaalka in uu helay cudurka COVID-19 ururkan ayaa hadda doonaya in dawladda ay dardargeliso sidii howlwadeenada caafimaadka lagu siin lahaa cirbad xoojinaysa talaalka dalada dhaqaale ay ku mideysan yihiin ismaamulada ku hareeraysan harada Victoria ee El Reba ayaa waxaa xubin ka ah Bungoma, Busia, Homa Bay, Kakamega, Kisii, iyo Kisumu, Migori, Nyamira, Siaya, Trans Nzoia, Kericho, Bomet, Nandi iyo Vihiga. Cilmi baarista ayaa la sameeyay intii u dhaxeysay 24 November ilaa 26 December ee sanadkii hore tagay 2021. Waxaa daraasaadkan ku cad in 1,800 qof oo aan laga talaalin cudurka uu saameeyay caabuqa corona, halka dadka qaatay talaalka uu ku dhacay ay yihiin 674 qof. Maamulka qaran ee la dagaalanka maandooriyaha ee Nakada ayaa kasoo horjeeda soo jeedin ka timid wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka George Mogoha oo ahayd in ardayda dugsiga sare si qasab ah looga baaro in ay daroogo isticmaalaan iyo in kale. Tan ayaa timid kadib markii ay kordheen falalka lagu gubo goobaha waxbarashada oo sababaha loo eeneeyay ay ka mid tahay adeegsiga maandooriyaha. Nakada ayaa bayaan ay soo saartay ku dhaliishay hadalka Mogoha oo lagu talaabo qaaday ay ku tilmaamtay mid sharci darro noqon karo. Madaxa fulinta ee maamulkan Victor ayaa xusay in Kenya uunan ka jirin xeer dhigaya in ardayga laga baaray isticmaalka balwada nakada ayaa dhanka kale maamulayaasha dugsiyada ku boorisay in ay adeegsadaan siyaabo kale oo cadeymo ah kuna saleysan si loola tacaalo in ardayda isticmaalaan balwada waxaa sidoo kale soo jeedintii wasiirka ka soo horjeestay qaar kamida khubarada dhanka tacliinta waalidiin iyo xarreero sheegay in hadii sidaan la sameeyo ay noqonaysa in lagu xadgudbay xuquuqda cunuga markaasi ardayga ah ee ku nool gudaha dalkani Kenya iyadoo dhawaan ay dawladda Kenya iyo Shiinaha ka wada hadleen markaas aan ilaahay wada saxiixdeen heshiis gaaray ilaa iyo 6 ayaa waxa soo baxay in xukuumadda Beijing ay dalka siisay amaah lacageed oo dhan 1.2 bilyan oo shilin hasa ahaatee wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaan faahfaahin ka bixin sida dhaqaalahan loo adeegsan doono dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Rajel Amamo ayaa sheegtay in shirkadaha soo saara calaynta shaaha iyo afakaadada loo ogolaan doono in ay badeecooyinka u iibgeeyaan Shiinaha bishii 11-aad ee sanadkii hore tigay 2021 ayay ahayd markii ay dawladda Kenya hakisay in afakaadada loo suuq geeyo dalkaasi kadib markii walaac laga muujiyay beeralayda wadanka ka dhoofinaya dalagan oo aan wili markaasi bislaanin waxa uu qorshuhu yahay in markaasi maanta xarunta Pomas ee magaalada Nairobi lagu qabto xafladda ballaaran oo madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ugu dabaaldegi doono sanad guuradii 77-aad ee kasoo wareegtay xilligii uu dhashay Raila oo markii shanaad tijaabinaya madaxtinimada Kenya ayaa saaxadda siyaasadeed si weyn uga dhex muuqday 19 sano Mr. Odinga oo hore wax looga weydiyay da'diisa iyo hoggaamii waa hamigiisa siyaasadeed aan rahde ayaa xusay intana aan caqabada ku ahayn isagoo tusaale u soo qaatay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo da'diisu tahay 79 sano jir mas'uuliyiin badan ayaa la filayaa in maanta ay ka qayb galaan xuska Mr. Odinga oo 77 sano jirsaday waxaana isa soo taraya fariimaha hambalyada ee loo diray ra'iisul wasaaraha hore ee Kenya hogamiyaha waa hogamiyaasha Raila Odinga ugu hambalyeeyay in uu 77 sano gaaray waxaa kamida madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto oo rajeynaya ee u rajeeyay markaas sanado dheeraad Mr. Odinga ayaa wareysi gaar ah u siiyay idaacadda Capital FM waxa uu dhaliilay markaas dhalinyarada ugu baaqay inay si weyn uga qayb qaataan waxa uu ugu yeeray kacdoonkii saddexaad ee dal ee dalka oo ku saleysan kobcinta dhaqaalaha
Azimio la umoja. Maneno ya kwamba tunapendana, tunaungana, tunakaa kwa ndugu vile jitu katika mbio yetu ya taifa. Tukae kwa ndugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Sasa tunasema hakuna ubaguzi ya kikabila, ubaguzi ya kirangi, ubaguzi ya kidini, ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya kiumri. Na hata yule mtu ambaye ni mlemavu mpaka apewe heshima ambayo inastahili. Hiyo ndio kile tunataka kujenga. Sasa mimi juzi nilitangaza nisema baba amekuja kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna sikuna jambo. Baba amesema ati harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya umeanza. Ukombozi wa kwanza ilitoa utawala ya mbeberu. Na wale waliopigana walikuwa vijana.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud
waxaa wararku ay sheegayaan in qarax lala beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya oo markaasii qasaaran uu ka dhashay qaraxa ayaa ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya waxaa maanta lagu la beegsaday inta u dhaxeeyso deegaanka Ceeldheer iyo dhisam iyo dhusamareeb ee gobolka Galgaduud qaraxa ayaa waxaa la sheegay in uu haleelay mid ka mid ah gaadiidka ciidamada waxaana ku dhintay hal askari halka 8 kale ay ku dhaawacmeen kuwaas oo la geeyay isbitaalka magaalada dhusamareeb ee caasimadda Galmudug qaraxa kadib ciidanka dawladda ayaa sameeyay dhaqdhaqaaqyo iyo howlgalo miina baaris ah kaasoo ay ka sameeyeen wadada u dhaxeysa dhusamareeb iyo Guraceel saraakiisha ciidamada dawladda ee gobolka Galgaduud ayaana wili ka hadlin qaraxa waxaana dhanka kale Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxa ay sheegeen in ay dhimasho iyo dhaawac ku gaarsiiyeen 15 kamid ah askarta dawladda Soomaaliya wasiirka tirsan xubnaha golaha wasiirada ee maamulka galmudug iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa magaalada Gaalkacyo uga qayb galay munaasabada lagu daahfuray xafiiska cusub ee wasaaradda maaliyadda galmudug ay ku yeelanayso gobolka mudug liibaan maxamuud oo aadan isku duwaha wasaaradda ee gobolka mudug ayaa sheegay in wasaaradda kaliya dib u habeyn aysan ku sameynayn balse shaqaalaha iyo xafiisyada wasaaraddana dib u habeyn lagu sameyn doono
وزارة مالية دهان أصلاً هرك على وزير كأن مالية ده مدن فرحان إن أي دبها بين تيسا إن أي مالية ده بس هينة السوق كله شقالها يحفيسيا ده نعيا دبها بين لغوص بين عيو مركتاس هذه فرحان نقول تاعي السوق كله ما أنت ده فرك أنا نعيا ده نقيب وحكتها إن كجبل كمود دهان أنا جا ما دام الدولة دي يو حفيسيا إنتو بنا لغوص مريب كيالين كالكعيان نعيا ده نجبل كمود ده يمتلزو ويران وزارة ده هاي لتدجيو wa xafiisyada maashan laga furayadana oo wasaaradda maaliyadda lagu daydo marka aad ay farxad noo tahay inaan waxa waa wasaaradda maaliyadda xafiiskeeda gobolka mudug qaybta kalkacayo isbarar arin iyo ku jirto iyo macnaha qaybta shaqaalaha haato xafiisyadeeda haato inta weyn oo hormar ay ka jiro
dhankiisa duqa magaalada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheikh Xasan Jimcaale ayaa faahfaahin ka bixiyay ahamiyadda uu xafiiskan u leeyahay degmada Gureel
bulshada reer galmudug meelaha ugu laf dhabarsan oo dhaqaalo ku ururan bay ka mid tahay gobolka mudug marka ka degmahan u cabirno taladeena arrimaha ku darno halka maanta ay joogto waxa leena horaha looga sii wada koow labo gobolka ilaa degmada waxa leena ay degmadu waxay u tahay laf dhabar si gaar ah iyada waxa loogu ururiyaa dakhliga base bay u tahay gobolkii ku matalaysa marka waxaan isleeyahay bulshaduna idin ka sugeysa anaguna aan sugeynaa horumarinta xoogan halka ka muujiseen inaa dhanka dib u celinta dhaqaalahana ka muujisaan
wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland ayaa deeq raashin ah gaarsiisay 75 qoys oo danyar munaasabada qaybinta deeqdan ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland qoysaska danta yar ee deeqdan la gaarsiiyay ayaa laga soo xulay guud ahaan xaafadaha magaalada Hargeysa madaxa xafiiska daryeelka bulshada ee wasaaradda shaqada ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Haaji Cismaan Cumar oo munaasabada ka hadlay ayaa ka warbixiyay deeqda la gaarsiiyay bulshada taagta yar ee magaalada Hargeysa
bulshada inta nugul sanadkan cusub 2022 bishii sii koowaad waxa maanta inoo bilaabmay caawintii dadka nugul ama dayalata ee ku soo sameeyay qiimeyn dadka waxa isugu jiraan deeda degmada magaalada Hargeysa halka waxaan ku siinaynaa 75 qoys raashinkood oo ah raashin dhameystiran maadaama lagu gudub jiro xaaladihii degdegga ahaa ee COVID-19
Filsan Xuseen Qaliif oo ayana ah agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ayaa u mahadcelisay dhinacyadii gacanta ka geystay deeqda bulshada Hargeysa la gaarsiiyay iyadoona sheegtay in dadaalkan halkiisa laga sii wadi doono.
Waxaa mahadcelin aan u jeedinayaa madaxweynaha qaranka oo cashuurtii ku soo celiyay dadka nugul, cashuurtii dadka laga qaaday dib ugu soo celiyay. Sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa la'aantii aanay hawshan qabsoonteen wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Mustafa, isagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maadaama uu soo jeediyay miisaaniyadda qaranka ugu daray dadka nugul in wax la gaarsiiyo. Ma aha markii koowaad ee wax siino, noqono maysa markii ugu dambeysay ee aanu dadkan wax siino. Mar walba wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshadu waxa weeyaan saaxiibka bulshada, anagu bulshada oo dhan ka wada masuula fiqir iyo taajirba haddana wasaaraddu waxay aad saaxiib ula tahay dadka nugul ee danyarta ah. Kulli noqon mayso markii ugu dambeysay ee aanu raashinkan bixinno waxay noqon doontaa inay sii socoto. Adeegayaasha bulshada ayaa soo qiimeeya dadka qofka lagu qanco inuu baahan yahay baa la siiyaa xaafaddu doonaba ka soo jeedo.
Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku qabatay aqoon koror waa aqoon isweydaarsi ku saabsan xoojinta wada shaqaynta hay'adaha dawliga iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashatooyinka, horumarinta dhaqaalaha dalka, dardargelinta maalgashiga iyo weliba qodobo kale. Aqoon isweydaarsigan ayaa qayb ka ahaa barnaamijka wada hadalka dowladda iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay kaasoo ujeedkiisu yahay xoojinta maamulka ganacsiga hay'adaha gaarka loo leeyahay. Aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa maalgeliyay midowga Yurub waxaana sidoo kale ka qayb galay wakiilaha ee ka kala socday hay'adaha dawladda rugta ganacsiga iskaashatada ganacsatada yaryar qobare iyo cilmi baarayaal kale agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Cabdi Axiis Ibraahin Aadan ayaa ugu horeyntii sharaxay muhiimada aqoon isweydaarsigan uu leeyahay
maanta workshopkan lagu horumarinayo ganacsatada iyo cooperative-ka runtii ujeeddo loogu talagalay waaye in hoos laga soo dhiso la isku habeeyo si loo gaaro runtii aan alo jaanqaadno adduunka sida private dialogue uu u dhisan yahay waxaa jira sectors-ka waa ku mahadsan yihiin cooperative-ka siday isu soo wadaar in muddo ah ayagoo yacni fanna haysanin dhexdooda isgarteen waxaan marka ka shaqaynaynaa haddii ilaahay iraado cooperative-ka banaadir joogo in shaqadooda sii xoojiyaan marka barnaamijkan intuu ka bilowday waxaan rabnaa inaan daadihino ilaa gobolladii istiidiidii dhammaantood la gaarsiiyo cooperative-kana isku xirnaado aynu u shaqayno sida caalamka marka wasaaradda ganacsiga waxay idin diyaarinaysaa in siyaasadihii lagu hagi lahaa inaan diyaarino idinkana aad ka faa'iidaysataan
mas'uuliyiin ka socday rugta ganacsiga Soomaaliyeed qaar ka mid ah ganacsatada aqoon isweydaarsigan ka qayb galay iyo khubaro ka qayb galay kulanka ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda iskaashiga iyo wadatashiga uu leeyahay horumarinta ganacsiga dalka Soomaaliya.
Haddaan rabnaa annaga inaan kor u kacno kobaca dhaqaalaha ma ka maarmaayo in wax la dhoofiyo. Haddii wax la dhoofiyana waxaa khasab ah dadka aad u geynayso shuruudooda inaad waafajisid waa wax shay khasab ah. in arrimahaas marka khasabka markaad fiirisid rugta ganacsiga waxay qayb ka tahay guddiga dhoofinta maxaan ku dhahaa waxyaabaha soomaaliya isu saarto waxyaabaha aan ka hadalno waxa waaye shuruucdi ururka ugu weyn waa WTO qaabka shuruucdaas marka loo sameynayo aniga markaad fiirisid waxaan isku dayna waxa waaye in dowladda laftirkeeda aan dhinac kala noqono ah the PPD
haweenka ganacsatada ah waxay ku midaysan yihiin sektorada oo dhan inta ganacsi dhaqaaqdo ayay haweenka leeyihiin sidaasina haddana iskaashatana ma ahan oo qayb iskaashato ma loo isticmaalin ayagiyo sector private ah oo qofkii wax dhoofinayay wasaaradda ganacsiga oo ka diiwaan gashan yahay canshuurtii oo bixinayo rugta ganacsiga oo ka diiwaan gashan yahay gobolka banaadir oo ka diiwaan gashan yahay haddana caqabado badan iska jiraan laakiin waxaan rajaynaa 2022 wax alla wixii caqabad oo ganacsi oo hortaagan inay dhammaan doonto
saddex natiijo ayaan xoogga saarayna koowaad yahay sidii dialoga loo muujin lahaa ka labaad yahay sidii looga wada shaqayn lahaa xagga exportka iyo xagga muxuu ahaa suuqyada gobolka geeska afrika sidii soomaaliya u gaari lahaad qayb saddexaad waxa weeyaan sidii loo heli lahaa ganacsi ama ganacsato Soomaaliyeed oo u hogaansan muxuu ahaa u dhisan
shir ay isugu yimaadeen nabadoonnada waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee dhaqanka Soomaalida ayaa waxa ay ku sheegeen in ay lagama maarmaan tahay in dalka iyo dadka Soomaaliyeedba loo turo oo waddanka uu doorasho aado si xasiloonida iyo nidaamka dowladnimo ee markaasi uu u sii jiro dhaqanka Soomaaliyeed waxay warmurtiyeed ka soo saareen xaaladda dalka waxayna baaq u direen siyaasiyiinta waddanka kuwaasoo sheegeen in sida ay xaaladda tahay haddii ay wax markaasi ka bedeli waayeen aan siyaasiyiinta kaliya masiirka dalka lagu haleynin ujeeddada shirkan ayaa ay isugu imaadeen waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ahaa in la isla eega xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo in dib u dhaca ku yimid doorashada Soomaaliyeed sidoo kale la eego iyadoo dhanka kalena uu soo laablaabtay khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya kaasoo saameyn ku yeeshay howlaha doorashooyinka madaxda kala duwan ee dalka Soomaaliya ayay ugu baaqeen in ay u turaan shacabka shacabka ay hogaamiyaan doorashada dalkana sida ugu dhaqsiyaha badan lagu dhameystiro oo la dejiyo xiisada jirta golaha wadatashiga qaran oo shir uga socday ilaa maalinkii isniinta magaalada Muqdisho ayaa dhankooda ay ugu baaqeen inay soo saaraan guddi loo xirsaaray xalinta arrimaha siyaasadeed ee lagu kala aragti duwan yahay taasoo sababtay ama sababta ugu weyn ee doorashada dib u dhigtay ee u arkaan oday dhaqanyaasha iskugu imaaday shirkan
dubabku hadday wax isweydiiyeen iyo madax dhaqameedku waxa loo arkay xaaladan hadda taagan inaan siyaasiyiinta lagu hadlayn karaynin shacabka iyo dalka waayo dalku inuu doorasho mar hore u kacay ahayd in si nabadgelyo lagu kala wareegayay waxa muuqata inay dhowr sano marayso inay doorashadii dhici weydo waxa muuqata inaanay fafaala soo baxaya mararka qaar kood wax wanaagsan jeegaynin
dalkan wuxuu u baahan yahay doorasho shalay qor qor isu dhibayad maanta meel hadda lagu dagaalamo oo xabada lagu rido oo dal dawladeed aan gadal u noqono leeyahay Soomaali gadal loo celiyo culayskaas mid la xamili karma aan umada Soomaalida ugu baaqayna meel walba joogto aran reer Muqdisho arrinkaas inaan laga fadhiisan oo indhaha laga qabso
umada Soomaaliyeed maanta way xanuunsan tahay dawladnimadu way xanuunsan tahay dadku way xanuunsan yahay deegaanka Soomaaliyeed meel uu joogo waa xanuunsan yahay daawo iyo caafimaad doorasho ayaa oo ah daawo iyo caafimaad maanta umada Soomaaliyeed dawladnimadeeda midnimadeeda wada jirkeedu waxa oo ah doorasho
shirku wuxuu isla gartay in fursada kaliya ee wadanku u haysto inay tahay in la aado doorasho labo shirku wuxuu dalbanayaa madasha qaranka inay xaliyaan caqabadaha hortaagan in dalka uu dib u dhaco in uu dalka dhaco doorasho hufnaan ah
intaas waxaan raacsiisaynaa warkayna in loo dhigo nuglaadaa rabna bacdamaa Soomaali
waxaan u soo warramayaa in go'aan laga soo saaray shirka heshiisiinta beelaha ku dagaalamay gobolka Sool taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaashaan la saray Xuseen Cali Maxamuud ayaa ka qayb galay shirka nabadeynta beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhaxmartay deegaanada Saxmeegaag iyo Sangajibiye oo lagu qabtay deegaanka Harwanaag ee gobolka Sool shirkan uu soo qaban qaabiyay madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Ismaan Crash waxaa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Puntland xubnaha ka mid ah labada gole ee Puntland odayaasha dhaqanka gudoomiyaha waa gudoomiyasha gobolada Nugaal iyo Sool wax garadka aqoonyahanno saraakiisha ciidamada ururada habeenka labada dhinac iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay ajendaha shirka laga soo looga hadlay ayaa waxay kala yihiin in lagu dhawaaqo xabad joojin in ciidamada beelaha ee dagaalamay la kala qaado ee degmada waa degmooyinka Saxmeegaag iyo Sangajibiye in ciidamada dawladeed la geeyay waa degmada shaqadoodu ka dhacay shaqaaqadu ka dhacday in la magacaabo guddi xal waara ka keenay arrimaha keenay shaqaaqooyinka degmooyinkaas in lagu xukumo 200 oo halaad cidii jabisay xabad joojinta shirka looga dhawaaqi doono qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo madasha ka hadlay ayaa isla qaatay in xabad joojinta markaasi la qaato qodobkaas ayaa Soomaali ugu dambeeyay markanaan muulid ka codsado qodobada dibadda
Maxamed Xamdi waxa lagu soo warramayaa in duqeyn dhanka cirka oo laga geystay gobolka Waqooyi ee Tigray ee dalka Itoobiya lagu dilay 3 qof oo qaxooti ah dadkan ayaa dhalasho ahaan ka soo jeeda waddanka Eritrea waxaana ka mid ah 2 caruur gudoomiyaha sare ee hay'adda qaramada midoob u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR Filippo Grandi ayaa arintan walaac ka muujiyay bayaan ayuu ku sheegay in qaxootigu ay yihiin dad la doonayo inaanan la bartilmaameysanin hase ahaatee dowladda Itoobiya ama militarigeeda ayaan weli dhacdadan ka hadlin xukuumadda Addis Ababa ay horey u beenisay in dagaalka ay kula jirto xoogaga TPLF ay dad rayid ah ku bartilmaameysato dhankaasi Hong Kong hadii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in ka badan 10 ka mid ah saraakiisha sarsare ee jamhuuriyaddaasi iyo siyaasiyiin lagu amray in ay karantiil galaan kadib markii kiiskii labaad ee COVID-19 laga helay qof ka qayb galay xafladda dhalasho ahayd oo in badan oo siyaasiyiinta ka mid ah ay ka qayb galeen dhanka Kazakhstan hadii aan eegno madaxweynaha dalkaasi Kasim Jomart Tokayev ayaa maanta Jimca amray lamaha amaanka ama saraakiisha amaanka in ay rasaas ku furaan iyagoo aanan cidna u digin cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dibadbaxyada dibadbaxyadan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu darnaa ama ugu saameynta badnaa muddo 12 sano ah dadka ayaana ka soo horjeeda koror ku yimid qiimaha kala duwan ee shidaalka sidoo kale madaxweynaha dalkaasi ayaa dowladaha Ruushka, Shiinaha iyo sidoo kale dalalka dariska la ah iyo sidoo kale Uzbekistan iyo Turkiga uga mahadceliyay taageerada ay dowladda dalkaasi ka siinayaan in la dejiyo xaaladda madaxweynaha oo khudbada ka jeeday telefishinka intaas ku daray in ilaa iyo 20,000 oo qof oo burcad uu ku tilmaamay in ay weerar ku soo qaadeen magaalada caanka ku ah dhanka dhaqaalaha ee Almaty iyagoo sida uu sheegay burburiyay hantida dowladeed waxa uu wacad ku maray in talaabada ku haboon laga qaaday cid kasta oo isku dayda in ay dhibaato u geysato hantida dowladda iyo midda rayidka tan ay imaanaysay iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi maanta Jimca ay sheegtay in la dilay burcad ay tiradoodu gaarayso 8,26 iraade halka ilaa ay hadda intii ay dowladbaxyadu socdeen ay dhibaatooyin soo gaareen ama ay ku dhinteen 18 ka mid ah laamaha amaanka دولدا كويت وحا اي شعب كيدا او باغداي ان اي اساغا صوبحان اما موادنين تيدا كسوغان قدها الدلكاسي كازاقستان او باغداين اي هالكاسي اساغا صوتاقان انتا آنا ديبيدن كوغو عالين ان حمدي دولدا كويت وحا اي مركلا سوء عليسي حيرادو اي كوحا كمين اي صوفها فتانكا عدركا كوبيدا سغالي توان arimahan ayaana si gaar ah u saameynaya goobaha lagu cibaadeysto sida masaajidda iyo xafladaha aroosyada. Talaabooyinkan waxaa ka mid ah in dadka maareeya ama maamulo masaajidda laga doonayo in daaqadaha iyo sidoo kale albaabada ay furaan xilliyada la tukanaya salaadaha ama khudbooyinka jimcada waxaa laga dhimay muddada ay soconayaan 15 daqiiqo. Sidoo kale meelaha lagu kala saxiixanayo heshiisyada dhanka guurka waxaa ka qaybgeli karo keliya 6 qof waa laga bilaabo 9 bishan Janaayo. Sidoo kale dowladda dalkaasi laga bilaabo 9 Janaayo ilaa iyo 28 bisha 2 ee sanadkan waxa ay mamnuucaysaa isku soo baxyada dadweynaha. Tani ayaa timid kadib markii Kuwait 24 saacadood ugu dambeeyay laga diiwaangeliyay xaalada cusub oo COVID-19 uu gaaray 2413. Sidoo kale ilaa iyo hadda waxaa cudurka halkaasi ugu dhintay 2469 qof. Aan dib idin kugu celiyo Xamdu Xuseen.
Waa mahadsan yahay Mawliid Maxamed oo inala soo codsiinaya qodobada dibadda. Markana waa farinta wacyigelinta ee corona.
Waa qalad inaad iska dhaadhiciso in cudurka COVID-19 uu la mid yahay hargabka caadiga ah. Saameynta uu caalamka ku hayo ayaa tusaale kuugu filan. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.